kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii waxabajjii 21 bara 2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Qilchumsa nagaa namaaf sa'ee nagaan alaagalee ansoora alaa keetoo du'arraa isaanitti ima filannoo Ameerikaa keessi seente borcuuf keessi seente jedha yoo Raashiyaa waan isiin filannoo Ameerikaa irratti tolchitti dubbatu ministerii nagaa biyyi keessa Ameerikaa ka dure yoo har kongireesii Ameerikaatti waan Raashiyaa dubbatu mata oduu keessaa tokko.
Jabuutii fi Eertiraan falmii lafa daangaa qaban karaa nagaan akka furataniif golli naga eegumsaa gaafatee jira. Gama kaaniin Soomaaliyaa keessatti ammaaf beelli kan ittifame ta'us gargaarsa addunyaa ittiin fufu taanaan fixiinsi akka mudachuu malu aangawaan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Lameenuu oduu keessatti gabaasa qaban. Oduutti aansee immoo qophii dirree demokiraasii fi kan biyyarraa nu ga'e gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara sooraattan sin deebisa.
Eertiraaf Jibuutiin ammallee daarii lafa irratti wal dhabuu jiran dameen naga tokkummaa mootummoota ammoo akka jarri kunniin rakkoo tana karuum nagaatiin falitti barbaadatu gaafachuu jirti. Eertiraan akka jechi bulchootisiitti Jibuutiitti qara lafa waraanii qaataar keessaa'eetiin nagaa eeguu jiru dumeraa seeneetiin jarii ba'ee jennaan loltuu fi itti naqate. Tun dhuga taanaan biyyiitti tun lamaan ammallee akkuma bara 2008 garagan sagaliitiin duratti waraanaa walitti dachaatii jechuu jedhu oduun Saalem Salamoo irraa argan jaalanne.
Pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf bakka bu'aa dhaabbataa akka ta'an Soochaa Seergiyoo Soolis tuuta oduuf akka ibsanitti gamtaan Afrikaa garee haala daangaa biyyootii lamaan irra jiru qoratu bobbaasuuf karoora qaban biyyoonni miseensa gola naga eegumsaa ni deggeruu jedhan. Kanaaf gamni hunduu haala jiru tasgabbeessuu irratti akka hojjetan akkasumas tarkaanfii fudhachuu irraa akka of qusatan gaafatanii jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti dhimmoota siyaasaaf itti aanaa barreessaa akka ta'an Taayyee Buruk Zarihuun Itoophiyaarraa dhimma kanarratti mariin akka gaggeeffamu miseensotaaf ibsa kennan. Soolis akka jedhanitti gara fuula duraatti tarkaanfiin abdii kennu akka fudhatamu miseensonni fedhii qabu kanaafis itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhan. Bara 1998 hanga 2000 jechuun waggaa lamaaf Eertiraa waliin wal waraanaa akka turte Itoophiyaan kaawunsilii gola naga eegumsaa keessaa barcuma qabdi. Mootummaan Eertiraa jimaata darbee ibsa baaseen haala uumame irratti odeeffannoo ga'aa waan hin qabneef jecha tilmaamaan yaada koo kennuu hin fedhu jedhee ture. Gamtaa Afrikaa keessatti ambaasaaddara Eertiraa akka ta'an Araayaa Dastaa dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif akka ibsanitti mootummaan isaanii Jabuutii irraa lafa fudhachuun fedhu walitti bu'iinsaan maandura uumamee darbe sunis barbaachisaa hin turre jedhan. Aangawoonni Jabuutiis falmii daangaa kun karaa nagaan akka furamu irratti walii galu. Kanaafis Eertiraan dhimma kana karaa nagaan Jabuutii waliin akka furtuufis gaafatanii jiru. Akkuma duraanuu jechaa turre. Dhimmi kun ilaalcha duraatti kenname akka seera addunyaatti xumuramuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Jabuutii Mohaammad Daale torban darbe VOA'f ibsanii turan. Gamtaan Afrikaa rakkoo Eertiraaf Jabuutii gidduu gama furuutiin deeggarsa kan godhu ta'uu beeksisee jira. IGAD biyyoonni lameen rakkoo isaanii mariidhaan furachuu qabu isa jedhuuf deeggarsa qabu ibseera.
Ammaa fi oola silaanaan fixii ofirra dhoorre taatullee midhaan laf jiraa xiqqaachuu jiran dhaabbileen addunyaa qarqaaris kennuu baannaan bala hamaattuu dhufuu danda'a jedha bakka bu'aan tokkummaa mootummoota tokko yoo rakkoo Somaaliin keessi jirtu dubbatu Liisaa Shilaayinitti oduu tan nutti erge tujube.
Somaaliyaan ammaaf beela hamaa ofirraa ittisuu dandeesseetti garuu biyyattiin haalli ishee laaffata uummata ishee beela'uu itti fufuu danda'a jechuudhaan gabaase tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Somaaliyaaf daayireektara sagantaa nyaataa addunyaa akka ta'an Loorent Bukeeraa akka jedhanitti uummata miliyoona 3 qabxii 2 rakkina keessa jira. Ijoolleen 70,000 kanneen hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiran dabalatee kanneen 300,000-350,000 ta'an hanqina nyaataan rakkataa jiru. bukeeraan akka jedhanitti uummata 1700 ta'utu nyaataaf bishaan barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaanan. Beeladaaleen 1000 lakkaa'aman bishaaniif marga dheebichaa dhabuurraan dhumaniiru. Uummati 600 ol ta'an beelarraan kan ka'e ofirraa ittisu waan hin dandeenyeef dhibee koleeraan dhuman. Haalli rakkisaan akkasii jiraatus jaarmoliin gargaarsaa faallaa isa kan bara 2011 innaa uummati 1250 beelaan du'an deeggarsa hawaasa addunyaan beela miilanaa ittisuu danda'aniiru jedhu bukeeraan.
Today we have jumped into the window of opportunity.
Ardu kuno carraa tokkotu kubbenneetiin ol baane humni jabeessineef malee akka ofirra dhowwan qofaaf achiin dandhe. Akka hawaasaatti humni jabeessine miil gad dhaabuut jira. Taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsa hambisuu jechuun balaa hagan ga'u irra nama buusa.
Bukeeraan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennuu itti fufuuf tokkummaan mootummootaa maallaqatasa barbaachisa. Yeroo ammaa baatilee ja'an ittaananiif kan oolu doolaara miliyoona 300 nu barbaachisaa jedhu. Sana malee gargaarsa uummata miliyoona 2 qabxii 5 goonu dhaabuuf dirqamna. Sun immoo ijoollee miliyoona 1 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan. Hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa al-shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Loorent Bukeeraan ibsaniiru.
Tammaatan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaa bulchuuf eegii filatame amma jeedduu keessa jira. Rakkoo hedduun himachuu jiranillee taatullee eegii inni hojii tanaaf filatame paartiin isaa Rippaabilikaan filannoo naannoo kana jabaatti filatan moo uumatti jirti. Filannoo bakka buutota koongireesii Ameerikaatiif bulchiinsi naannoo filatanillee shan keessa afur paartuma Rippaabilikaan tanatti moo'e. Kalee galgalallee akka filannoo mana marii Ameerikaa kutaa Joorjiyaa Atilaantaa keessaa dorgoman paartii isaatti moo'e. Tiraamp tan arginaan Tiwiitariitti deebi'eetiin. Filannoon adda yaadumatte warri Ameerikaan hadursitu jedhe shaniif duwwaan moo'uu jira dursuu jira jedhe warri oduu dhara tuuluu fi warri filannoo akkana irratti horii fixe duwwaa argate. Filannoo jechuun dubbata filannoo kalee galgalaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti wal dorgomanii paartii Rippaabilikaan keessa Kaaren Handaletti nama Demokiraat Joon Ossoff paartii Joorjiyaa keessatti moo'e jechuun dorgommii mana mariitiif dorgoman ta'a Kaarolaanaa gama kibbaallee Rippaabilikaanitti moo'e bakka buutota naannoo hedduu qabaachuu jechuun ajandaa paartiin sun baafattu jabeessaaf. Tiraamp egi pirezidaanti Ameerikaa taa'eetiin hojii jalqabe amma jishan keessa jira taatullee uummadduun himachuu jiran. Raashiyaan filannoo Ameerikaa borcuuf keessi seenuun mirkana afaan gabaaboon dubbiin haga sumaa jechuun dubbatitti gaafatamaan damee nagaa biyyi keessa Ameerikaa kaduri Jee Joonsen yoo arda. Waan dhaabii isaanii dameen isaanii qoratteetiin argite koree miseensi mana marii Ameerikaatti gabaas tolche. Akka jeen jedhetti Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa seer malee keessi seentee odeeffannoo filannoo kompiitar irraa guurratte filannoo waliin borcuu fi keessi seentee taatullee bu'aa filannoo hin jijjiirree jedhe. Waan Raashiyaan himatan keessa tokko odeeffannoo kompiitar paartii Demokiraat keessi seentee odeeffannoo filannoo paartii sun alatti baasu tunan immoo paartii Tiraamp qarqaarufa danda'a jedhe. Bara 2016 keessa mootummaan Raashiyaa hajaja pirezidaantiin isaanii Puutin caasa odeeffannoo interneetii Ameerikaa keessi seene filannoo Ameerikaa waliin dhahuuf tolchee fi kanaaf keessi seenanii jechuun dubbate. Raashiyaaf Ameerikaan dhiyoo tana jeetti waraana keetitti xiyyaatti dhiyaate barrise wanni akkana kun seer malee balaarnan buusuu danda'a jechuun waan jeetti waraan isaanii yookaan ammoo xiyyuurii isaanii ka naannoo gargaraa keessa jiru walitti bu'uu isaanii yookaan ammoo walitti dhiyaachuu isaanii dubbatan. Akka oduu himaan miidiyaa Raashiyaa jedhetti waraanii NATO xiyyuura ministeerittis waraan Raashiyaa Sergei Shoigu baatee deemuun sunu galaana Baaltik irratti akka malee dhiyaatee barreesse. Taatullee xiyyuurri NATO sunin jeetti Raashiyaa itti erganiitiin achi baasan bisaan jeettiin NATO irratti barreessaa baatu sunin bisaan namu waliin qabaatu. Jeettiin NATO tunin xiyyuurri ministeer Raashiyaa baatee deemuun kan akka malee itti dhiyaatte mi waraanaa fa'attee deemtuun culuqqeeffattee agarsiifachuu fi mirgaa bitaa cicillaafachaa gargar walitti aante gargar dhaateetiin barriste jechuun dubbatte. Akka jechaa bultoota NATOtti xiyyuurri Raashiyaa dhiyoo tana keessa haga dabree galaan Baaltik irratti waan mul'ateef naannoon ammoo xiyyuura abbaan been eedde naannoo suni baasuuf itti gaafatam qabdi jechuun dubbatte. Buufata baabur Biraasils keessatti badaan tokko kalee dhiqqumname hedduu bombiin hin galaafatin. Namni ganni 36 maqaan isaa Oozii jedhama beekam kun durii waan akkanaatiin hin beekan immoo dhiyootan immoo mul'ate. Oduu himaan waajjira abbaa alangaa addaa Raashiyaa jennaa miti Beeljiyem Erik Vaan Deersib namni baabur keessatti silaa bombiin fixan kunin. Namni fixuuf dhuuf kunin isaayyuu achumatti ijjeessan namni kun uummata baabur yaabbachuuf dhuufutti iyyee bombiitti gallakkiseetiin baqate isaallee achumatti galaafatan. Nugusi Saudi Arabia Salman Al-Misad Al-Hujitif ol-guddifacha de mujir il-misa gan soddomi toko Muhammad bin kunini abba sarra fude nugus tawuf de mujira amma fammo minister biyisatifi minister waran biyisata ujjacha dinigde biyisalle tohacha itto ol-guddachu jir nugusummat kan malele mumme ministeratifi ujjakka kalle maati nugusat ujjat ujjitana kore motumma Saudi ka maati nisani kore soddomi afurikes jiranitti mirkanesef nugusi saudi salmani gana la mandurat elma obbolesisa abdallan duye jennan isa ettol guddisan itanan itgafata madab uber travis kalanki ya uji rabui kalanki kunene uji rabui kunene namadab kan yayab kesatokko namlammeso fed investorota gute uji rabui jechun dubbat uber dab technology america tin hojjatani ka america san francisco fi california kesa wajir qabu uji gejiba akuma taxi hojjatata tulle gatinisa dikko uber dab akuma taxi kan hojjatu bi heddu kesa qaba hojjatoti dab kana yo heddu ser male hojjatani tini fakken abdubarti bufachu wanger garato chani jedanitin dubbatani wan heddun imatanille uberin kun bi dibshani torbata ma kesa wajir qaba lokana mo kesa tojjata oduna mafqabtanu
sora galato mi kadagge fatajirtan radio sagale america sagantafan romoti Sudan kibba keessatti nagaa buusuuf yaaliin ta'u ariifachuu qaba jechuudhaan komishinarri olaanaa dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Har'a Finfinnee keessatti ibsa kan kennan komishinarichi Filippo Grande akka jedhanitti haalli Sudan kibbaa keessaa yaaddessaadha. Kanarratti Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaasa ergeera tujube.
Guyyaan baqattootaa addunyaa yeroo kabajamu torban kana komishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grande. Gaanfa Afrikaa daawwataa jiran qiyyaafati isaanii ijoon walwaraansaan raafamaa ka jirtu Sudaan kibbaati. Guyyaa baqattoota addunyaa baqattoota Sudaan kibbaa kanneen Gambeela jiran waliin kan kabajan komishinarichi Sudaan kibbaas daawwataniiru. Har'a ibsa Finfinnee keessatti kennaniinis haalli Afrikaa ishee haarawaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbatan.
I came to Gambeela from Juba. Where I also spent 2.5 days in South Sudan.
Gara Gambeella atti kan dhufe Juubaarraati. Sudan kibbaa keessa guyyoota lama walakkaa eegan ture boodanas dhufe. Kanaaf haalli gamas jiru hedduu nama cinqa. Ammayyuu nagaan hin jiru. Lammiiwwan Sudan kibbaa 12,000,000 ol ta'an keessaa 4,000,000 ka ta'an biyya isaanii keessaa baqatanii jiru. Yookaan immoo achuma biyya ofii keessatti qe'oo ofiirraa buqqa'anii jiru.
Kanaaf tarkaanfiin fudhatamuu qabuuf nagaa fiduuf tattaaffiin godhamu ariifachuu akka qabu. Komishinarichi olaanaan yaadachiisaniiru.
I wanted to flag how acute and urgent is the crisis, how important it is.
Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru akkam ariifachiisaa akka ta'e cimsee yaadachiisuun barbaada. Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuudhaaf tattaaffii godhamu attamiin guddisuun akka danda'amu gamaa nagaa buusuutiin qaamonni hoogganaa jiran malatti gaafatamummaan guute akka filatan amansiisuun akka namarra jiraatu kanas addaddummaaf addaan qoodamuu dura dhaabbachuudhaan deemsa hunda hirmaachis hordofuudhaani.
Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuuf tattaaffii hanga yoonaa godhametti dabaluudhaan maal gochuun akka danda'amu kan gaafataman komishinarichi tattaaffiin sun ariifachuu akka qabu ibsan.
The leadership of South Sudan need to
Hoogganni Sudaan kibbaa deemsa nageenyaa hunda hirmaachisu hordofuudhaaf tattaaffiin ni godhu ariifachiisuu qabna. Tattaaffiiwwan kun maal akka ta'an beekna. Marii biyyoolessaa dhumarrattis qophee filannoo akkasumas gareelaa adda addaa dhaqqabuudhaan hirmaachisuudha. Pireezidaant Saalvaa Kiir deemsa nageenyaa hunda hirmaachisuuf tattaaffii akka godhan natti himanii jiru. Hunda kan hirmaachise jechuun dhuguma hunda kan hirmaachise ta'uu qaba jedheen abdadha. Qaamota walitti bu'insa kana keessatti hirmaataniif dhimmi isaan ilaallatu marti ni hirmaatu abdii jedhuun qaba. Kanaan ala akkuma beektan kun hojii koo miti. Ani nama gargaarsa namoomaatiif hojjetu namoonni akka gara kanatti dhufan garuu jajjabeessuu nan danda'a.
Komishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi turtii isaanii Finfinneetiin aangawoota gamtaa Afrikaa akkasumas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi waliin mari'ataniiru. Itoophiyaa keessa baqattoota biyyoota hollaa 1,840 argamu. Daawwannaa isaanii Sudaan kibbaaf Itoophiyaatti geggeessan har'a ka xumuran komishinarichi gara biyya baqattoota keessummeessitu ka biroo gara Ugaandaatti qajeelaniiru.
guyyaa amma galgala sa'a 2:45 dhubraammoo lakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa keenya hafetti ceena. Tariyoon du'ee sumatu dhaalaa jedhe Admaasuu Biraanuu hojii isaa keessaa kun tokko biyyeen ittaa salphattu jenna obboleettii isa waliin weeddiste hedduu galateeffanna. Dirree Demokiraasii. Torban jalqabaa kabaatii Waxa Bajjiitti Saawudi Arabiyaa, Baahreen, Tokkummaa Imaaratoota Arabaa, Masriif Yeman dabalee biyyoonni naannoo sana guyyaa tokkotti biyyattii giddugaleessa bahaa keessatti durooma isheetiin beekamtu Qaataar irraa hariiroo dippiloomaasii kutachuu isaanii beeksisuun isaanii addunyaa irratti wal dhibdee siyaasaa qalbii addunyaa hawwate ta'ee jira. Qaataar shororkeessota waan gargaartuuf jechuun balaaleffannaan biyyoonni kun dhiyeessantu dhagahame. Biyyooti naannoo sanaa ka biroo biyyooti humna qabeeyyii addunyaarraa fi biyyoota Afrikaallee gamaaf gamanaa hiriirsaa jira. Dhimmi kun sababaan wal dhibdee kanaa duuba maaltu jira? Itti gallii fi daafoonsaa kan inni fiduuf jiruo? As kutaa Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru Giloobaal Yuuniversitii hayyuu falaasama siyaasaaf barsiisaa ka ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu namoon qophii har'aaf haasofsiisee jira. Haalaaf sababa wal dhibdee sanaa ibsuun jalqabu Dr. Alamaayyoon.
Waansaa waan lafa jala yeroo dheeraa fi deemaa turedha. Garuu al tokkotti waan xixiqqaa tokko gadi mul'achuu irraa kan ka'e olitti bu'uun dhufeera. Inni guddaan keessumaa political Islam kan jammu chochi amantee politika olin fakkeesani adeemu tujira isa kana keessatti qatar gaggeessitu ani kan jedhu dhaabbii qabdi kanarraa kan ka'e jaarmaya akka hamaasii fi muslim brotherhood deeggatti jaarmoliin kuni olaantumaa saudi arabiyaadhaa fi nagaa saudi arabiyaadhaaf sodaachisoo waan ta'anii fi saudi arabiyaan kanarratti mormii qabdi. Kanaan dura Qatar waayee Iraan irratti akka araarsituu fi akka dhaabbii giddu galeessaa qabdu tokkotti of agarsiistii turte. Booda kana gaafa hariiroon Saudi Arabiyaa duukaa qabdu jabaachaa dhufu garuu Iraan faana dhaabbachuu jalqabdeen Iraan qofaa miti Turkiis duukaa waliin galte. Inni kun regional leadershipii eenyutu gaggeessa biyya Arabaa kana kan jedhu sana gaaffii keessa waan buusee fi mormii fi dorgommii kanarratti Saudi Arabiyaa duukaa galtee jedheen fudhadha. Isaan kanatu sababa ta'e Saudi Arabiyaa fi Qataariin hirree isaanii anatu caalaan itti caalaa wal argisiisu irratti kan dhufe. Kanaafi Saudi Arabiyaan immoo Qataariin jaarmolii warra shiroo keessaa deeggarti jechuudhaan biyyoota adda addaa biyyoota naannoo sana jiran hundumaa of jala hiriirsite Qataar irratti bobba'uudhaaf Qataar irratti tumachuudhaaf dandeessee jirti. Kanarraa kan ka'e Qataar yeroo ammaa kanatti baay'ee qofaatti dhabdee akka lagatamtee jiraattu goosisaa jirtee Saudi Arabiyaan.
Dr. Lamaayyoo, dhugumatti waa'ee shoror keessummaa deeggaruuf dhiisuu irratti Saudi Arabiyaa, Bahireen, biyyoota tokkummaa Emireetota Arabaa fi Qaataar gidduu addaddummaan agas guddaan jira. Sababaan himame kun ammam fudhatama qaba?
Egaa jaarmolii kana ilaalchiseedha. Jaarmolii Hamas, Muslim Brotherhood, Hezbollah isaan kana ilaalchiseedha. An jedhamu an kanarraa hafe garuu yeroo ammaa kanatti kan dhalatanii jaarmolii shoror keessa kan jedhamanii ISIS faatu jiru. Jaarmolii xixiqqaas baay'eetu jiru. Jaarmolii kana eenyutu gargaaraa irratti riilii kana ajanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa. Horiin karaa hundumaa dhangala'a. Biyyoonni adda addaa kana keessatti kan qoodamatan fakkaatu. Garuu Saudi Arabiyaa yeroo ammaa kanatti Qataariin jaarmolii kana gargaaruu isheerraa kan ka'e warra teerristii duukaa walitti hiite milkoofteetti karaa kanaanis. Kanaanoo isheen milkoofte mootummaan Ameerikaa dhaabbii Saudi Arabiyaan fudhate kana fudhate Qataariin hariiroo yeroo dheeraa fi cimaa qabaataa jiru iyyuu hariiroo warra shoror keessa duukaa qabdu jedhee mootummaan Ameerikaa Tiraamp keessumaa akka inni dafee balaaleffatu goosistee jirti. Kanarraa kan ka'e mootummoonni baay'ees mootummaa Saudi Arabiyaa duukaa waan dhaabbataniif Qataar amma kanatti warra shoror keessa duukaa walitti hidhamtee jirti jecha addunyaa keessatti propagaandaan baay'ee adeemaa jira jechaadha.
Ija kanaan innaa ilaalamu Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan gama tokko waan oolan fakkaata. Maalii fi Raashiyaan Iraaniin deeggaraa jirti. Yuunaayitid Isteetsii immoo gama kanaan Qaataariin gara moggaatti qabde taanaan fuula tokkorra waan jiran fakkaata. Kun dhugaadha?
Rakkisaa akkas jedhanii dubbachuudhaaf kana keessaati waan dhalatutu murteessa. Waa'een Qataar kun biyyoota kanaan dura diina turan aanoliin fidu. Biyyoota qaata immoo fira turan immoo kana addaan baasu ta'uu himmala. Amma fakkeenyaa fi Turkiin yeroo amma kanatti Qataar duukaa qabattee jirti. Garuu Turkiin beezikaalii akka miseensa NATO tokkotti mootummoota warra weessii duukaa kan dhaabbattedha. Lolli naannoo kana keessa gara waraansaatti tu geeddarame. Maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuuf baay'ee nama rakkisaa jecha. Kana caalaa mootummoonni kun biyya waraansi amma adeemaa jirutti Siiriyaatti, Liibiyaatti, Yemenitti dhaabbii isaan fudhatan sanatti murteessaa ta'uu danda'a jecha. Amma fakkeenyaaf Siiriyaatti mootummaan Iraan karaa mootummaa Siiriyaadha dhaabbataa jira. Qataaris haa ta'u Saudi Arabiyaan immoo warra Islaamik Gruuppii achi keessa jiran adda addaa deeggaraa jiru. Akkasuma ta'ee garuu Qataar immoo Iraan duukaa dhaabbachaa jirti jecha. Iraan isa kana isheen barbaaddeef Qataarii fi Saudi Arabiyaan yeroo lolan isheen olaantummaa argachaa adeemti. Mootummaan Siiriyaas immoo olaantummaa akkas argachaa jiraa jechaa. Kanaaf kanadha jedhanii himuudhaaf yeroo ammaa kanatti nama rakkisaa itti ba'aasaatu murteessaa ta'uu danda'a jechaa. Itti ba'aa lola kana.
Gara Afrikaatti yoo deebine hoo kun dhiibbaa gamii qabaata? Fakkeenyaaf biyyoonni akka Eertiraa, biyyoonni akka Itiyoophiyaa, biyyoonni akka Jibuuti naannawa sana jiru. Wal waraansa Yemen keessatti ka'eenillee dhiibbaa guddaatu Jibuuti keessatti uumame biyyoota sanaa gadi jiranittillee dhufee jira. Wal dhibneen kun yoo itti fufe ammam dhiibbaa qabaata biyyoota Afrikaa irratti, keessumaa biyyoota gaanfa Afrikaa irratti?
Baay'ee yaaddessaadha. Kuni maali'a warri weessi jennu warri mootummoonni gurguddaa isaanitti dhaabbii fudhatanii waayee nagaa irratti dhaabbataniiti dhaabbii fudhatu. Biyyoonni Afrikaa garuu gaaffii dinagdee irratti dhaabbataniiti isaan dhaabbii fudhatan. eenyutu caala na gargaara amalee nagaa isaaniif illee yaadu hin danda'ani jecha rakkoon guddaa waan jiruuf. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti biyyoonni Arabaa anatti gargaara irratti mootummoota Afrikaa naannoo sana jiranii dhaabbii isaanii akka isaan qulqulleeffatanii dhiibbaa godhaniiru jecha. Fakkeenyaaf Eertiraanii yeroo dheeraadha Qatar duukaa hidhannoo isheen qabdu hariiroon qabdu gargaarsa guddaa as argatti turte biyya kanaati. Garuu yeroo ammaa kanatti gargaarsa caalu Saawudii Arabaa irraa argachuu irraa kan ka'e poolitikaa dhufuu danda'us immoo shallagdee waan ilaallatteef karaa Saawudii Arabaa dhaabbattee jirti. Karaa Saawudii Arabaa dhaabbachuun ishee kun tokkoffaa wadaba biyya Eertiraa keessa jiranii waraansa Yemanitti godhamu kanarratti dhimmatti ba'aa jiru Yuunaayitid Emireetis haa ta'u Saawudii Arabiyaan. Kanarraa bu'aa argatti. Gara fuulduraatti Yuunaayitid Emireeti miilitarii beezii Eertiraa keessatti ijaarrachuudhaaf oolreedii pilaanii gootee waliigaltee jirti. Inni kunis bu'aa waan qabu. Isaan kana deeggaruudhaan immoo warra mootummoota akka Ameerikaa fa'aa warra West Awurooppaa fa'aa jiranii laphee isaanii laaffifachuu dandeesse Eertiraan. Warra teeroristii duukaan dhaabbannee Saawudii Arabiyaa duukaa dhaabbattee jedhame karaan soqamuufi danda'a. Araaramuudhaaf akka gaariitti akka ilaalamtu akka ishee godhuuf Eertiraan amma gara Saawudii Arabiyaa dhaabbachuu ishee takkaatti qulqulleeffattee himatteetti jechaa.
Itoophiyaanoo maal taati kana keessatti Eertiraan aga kanaa gama Saawudii Arabiyaa ooltee fuula gaarii yoo biyyoota gama dhiyaarraa argatte fuula gaarii yoo biyyoota adda addaarraa argatte Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yeroo dheeraadhaan wal dhibdeen akka jiru beekamaadha. Itoophiyaan kana keessatti eessa dhaabatti maal fakkaatti?
Kanatu rakkisaa ta'e Itoophiyaatti. Kanaafuu Itoophiyaan biyya saddeet warra amma karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbatan kana duukaa hin jirtu. Ammatti itti shallagaa jirti akkuma Somaalee akkuma Sudaan. Hoo karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbatte Eertiraa duukaa waliin dhaabbachuuf adeemti. Eertiraa qofaa miti Ijibti duukaa yeroo ammaa kanatti lola hamaa keessa jirti Itoophiyaan mootummaa Ijibti duukaas dhaabbachuuf adeemti. Inni kun garamitti akka ishee baasuu danda'u hidhannoo hariiroo isaan hidduu jiru garamitti akka baasuu danda'u hin beektu jechaadha. Kanaafi hoo kana keessaa ba'an mootummaan Ameerikaa mootummaan Weestii Itoophiyaa attamitti ilaaluuf adeema isa jedhu sana keessa daa'ilema akkasii laphee hiramuu akkasii keessa galtee waan jirtuu fi dhaabbiin ishee amma kanaatti hin beekamu jedheen fudhadha. Kanaafi lolli Kataariidhaaf Saawudii Arabiyaa jiru kun lola afaaniirra lola dippiloomaasiirra darbee gaafa waraansa jijjiirame gaafasidha murteessaa ta'uu danda'a dhaabbiin isaan kaanisii jedheen fudhadhan karaa ko'aaf.
Xumura irratti kan isin gaafadhu Dr. Alamaayyoo kun maal jechuudha mormitoota Itoophiyaa keessa jiraniif mormitoota Eertiraa keessa jiraniif mormitoota bakka adda addaa biyyoota Afrikaa keessa jiraniif.
Kun jechuun waan tasgabbiidhaan ittitee bifa tokko qabatee istiraakcharii tokko caasa tokko qabatee kanaan dura horiin dhangala'u deeggarsi godhamu hin jijjiirama jechaadha. Jijjiirraan kun immoo mootummaa kana laaffisus jabeessus hin mala. Hariiroo fi tartiiba itti ijaaramanii itti hojjetanii jiraatan hin geeddara jechaadha. Kana duraan dursanii hubatanii haala kana itti fayyadamu itti dhimma ba'uun mormitootaaf barbaachisaa jechaa. Kanaaf ija isaaniif gurra isaanii qalbii isaanii itti banatanii waan kana faana kan itti bu'anidha jedheen hubadha.
As Yuunaayitid Isteets ka jiru Giloobaal Yuuniversiitiitti barsiisaa falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,630, 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,100, 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.